Hai.
Halo.
Kita belum lama ini, bukan belum lama ini sih. Kayak baru tadi ya sebenarnya ya. Main-main ke
Mayapada Hospital.
Siapa yang mau ngomong nih, aku atau kamu?
Bareng-bareng aja biar romantis.
Kita ngobrol-ngobrol tentang ini ya. Kesalahan kita ya. Jadi gini teman-teman, sekali lagi kita tuh sebenarnya pengen banget bikin podcast dari kemarin. Cuma emang jadwalnya itu sudah tidak memungkinkan ya ketika Adinka harus masak dari pagi, harus bangun pagi. Sedangkan kalau mau bikin chapter selanjutnya itu tuh harus malam gitu biasanya bikinnya, kayak jam 10 malam, jam 12 malam.
Sebenarnya nunggu cerita tidur sih.
Iya,
lebih tepatnya ya.
Jadinya lama kan kalau misalnya ini apa namanya itu, kalau misalnya mau bikin chapter selanjutnya, karena sudah keburu ngantuk ya istriku ini ya. Jadi
baterainya sudah habis.
Harap maklum ya teman-teman ya. Tapi sekarang kita sudah kembali lagi di chapter 12. Hari ini spesial hari ibu ya. Iya yeah, berarti ya.
Kamu spesial hari ngucapin ibu, aku.
Ya. Ya nantilah, enggak usah di sini.
Oh gitu.
Tapi hal yang paling menyenangkan adalah ketika lagi di hari ibu ini, kita berhasil untuk ketemu sama salah satu dokter di Mayapada Hospital. Kita ngobrol-ngobrol dan kita merasa beruntung bisa ngobrol di Mayapada Hospital ya, karena banyak banget insight yang gue dapetin gitu sama Adinka. Kayak kita jadi evaluasi
banyaknya,
gitu ya, Din, ya.
Banyak banget, bahkan kayak pulang dari situ ya aku bisa kayak di refresh lagi gitu lah.
Karena permasalahannya kalau misalnya lu udah jadi bokap nyokap gitu ya. Kalau udah jadi bokap nyokap itu lo tuh jadi kayak ini, bingung gitu ya, clueless gitu ya, kayak ini sebenarnya yang gue lakuin tuh udah benar atau belum sih, atau ini apa sih yang salah dari gue nih, kok berat badan gak naik-naik gitu ya.
Itu sih yang paling bikin pusing ya.
Masak udah masak, terus semuanya udah gitu ya. Nah gue sebagai suaminya dimarahin mulu, saya kan jadi males ya.
Ya pelampiasan cuma bisa ke kamu dong.
Iya tapi
ya kan?
Ya tapi kan kadang-kadang gak bisa gitu juga ya. Akhirnya kita bertemu sama dokter Amita Drupadi. Ngobrol-ngobrol panjang deh pokoknya ya. Cuma sekarang udah kita rangkum nih untuk obrolannya. Jadi mudah-mudahan kamu sebagai orang tua muda, orang tua apa yang ngomongnya, kalau baru gak juga sih ya.
Pokoknya pejuang-pejuang empati
ya, pejuang-pejuang.
Yang mungkin sama kejadiannya kayak aku nih ya,
iya,
yang hilang arah tiba-tiba di tengah.
Betul.
Bisa mendapat pencerahan yang sama sama aku begitu.
Nah, balik lagi disclaimer dulu di awal ya. Ini adalah obrolan kita waktu itu barengan sama dokter Amita Drupadi.
Jadi di Mayapada Hospital.
Di Mayapada Hospital. Tapi balik lagi setiap permasalahan anak gitu ya, atau permasalahan empati itu tuh beda-beda, jadi gak bisa disamain sama kita ya. Mungkin masalah kita begini, masalah teman-teman juga begitu, kita gak pernah tahu ya. Cuma ini salah satu referensi kali ya, salah satu referensi yang kita rasain membantu kita. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman juga yang lagi dengar ya.
Betul.
Nah, salah satunya adalah yang pertama kali dokter Meta ngobrol sama kita waktu mau memulai empati, which is artinya apa empati?
Makanan pendamping ASI.
Nah, buat teman-teman yang baru saja mendengar gitu ya, yang belum menikah, yang mungkin emang lagi sekarang ibaratnya masih berdua gitu ya, belum bertiga.
Atau yang sekarang anaknya usianya di bawah 6 bulan, terus bentar lagi akan empati nih.
Belum mulai empati, baru
belum
mulai empati. Nah ini ada sedikit penjelasan dari dokter Amita yang menurut kita kita jadi terarah lagi ya, kita jadi balik lagi. Yang pertama adalah feeding rule, coba didengerin dulu ya.
Jadi kalau misalnya buat persiapan empati dulu nih, awalnya memang kita perlu bikin feeding rule, jadi aturan makan.
Okay.
Nih, jadi pertama kita bikin aturan makan. Nah, kita lihat dari jadwal, terus dari lingkungan di rumah, sama dari prosedur yang kita berikan. Nah, jadi kita lihat dulu dari jadwalnya dulu nih, karena ternyata bayi itu kalau kita kasih jadwal, kita kasih aturan, lama-lama dia metabolismenya kan akan terbentuk kenyang dan lapar gitu. Jadi jangan kita mentang-mentang udah makan, kita kasih aja deh jam berapapun, misalnya dia bangun jam 9 kita kasih gitu kan. Dia gak habis terus aja dikejar gitu juga, tuh gak bisa. Jadi kita pertama kali bikin feeding rule dulu, aturan makan gitu. Jadi dari jadwal dulu nih. Jadi kalau dari jadwal kita bagi, kan nanti kan anak ini tujuan makan itu kan sebenarnya belajar untuk dia supaya ke depannya dia akan makan secara mandiri dan tumbuh kembangnya akan bagus kan ke depannya. Jadi sampai dewasa, sampai dia gede pun juga dia mengenal makan tuh kayak kita juga, ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Maksudnya tuh sudah terpola. Jadi kalau jam 12 dia pasti lapar karena emang waktunya makan siang gitu. Jadi secara metabolisme. Nah, itu ternyata dibentuk dari sejak MPASI, dari mulai MPASI. Jadi memang jadwal tuh nomor satu. Kita mesti bikin dulu jadwal yang teratur buat anak kita. Nah, kalau dari umur 6 bulan itu kan bertahap nih. Nah, sementara nanti bayi itu dia akan makan seperti kita 3 kali makanan utama tadi, makan pagi, sarapan, makan siang, dan makan malam. Kemudian ada snack-nya atau selingannya, selingan pagi jam 9 atau jam 10, nanti selingan sore jam 4 misalnya, jam 3 atau jam 4. Nah, berarti kan dalam satu hari makan bayi itu, dalam satu hari itu ada 5 kali makan nih. Supaya kalau kita ada format jadwal, kita juga sebagai ibu gak bingung, maksudnya tuh, udah jam makan belum ya gitu. Jadi kadang gini, anak udah jam makan terus dia lagi gak mau, mungkin dia memang kenyang, kita paksa makan gitu. Padahal kemarin mungkin jamnya beda misalnya gitu. Jadi memang dibikin keteraturan dulu jadwal di awal nih. Jadi kita bikin nih tadi 5 kali makan dan disesuaikan jam makannya. Dan yang paling penting si bayi ini kan akan mengikuti orang tuanya nih, role modelnya orang tuanya. Jadi ketika dibentuk jam makan, ya harus ada makan, makan bersama di jam itu.
Di antara 5 jadwal itu dok, boleh gak aku kasih ASI?
Boleh.
Atau ASI itu malah bikin kenyang gitu?
Bukan, jadi di 5 jadwal itu kan jadwal makan. Nah di luar 5 itu ASI, semaunya. Jadi misal tadi nih jam 7 terus dia makan sampai 7:30. Mungkin karena dia banyak main-main buangnya, mungkin kita lihat paling cuman 5 sendok makan bayi kali dia makannya. Enggak apa-apa, setelah itu 7:30 nenen misalnya.
Oh gitu. Jadi enggak apa-apa juga ya.
Jadi dikasih ASI kalau misalkan makannya dirasa kayak oh tadi 30 menit cuman dapat 5 sendok nih, ada ASI gitu sambil
atau nunggu. Atau semaunya bayi. Kadang-kadang bayi makan lahap, dia kan haus. Pasti kan langsung mau nenen nih, udah kita kasih setelah makan. Okay. Jadi tetap jadwal itu diutamain untuk makan, di luar jadwal itu ya menyusu.
Itu dia tadi penjelasan dari dokter Amita Drupadi ya. Ternyata kesalahan kita itu adalah Edin ya, bangun siang. Selalu bangun siang ya.
Kamu yang bangun siang.
Ya, aku sih yang bangun siang, cuma aku jadi ngerasa gue salah ternyata ya. Jadi emang waktu itu lumayan strict ya.
Strict banget.
Makanya kamu bangun ternyata aku dong.
Waduh, gimana ya pak? Saya itu sudah gerabak-gerubuk di dapur.
Sudah selalu gerabak-gerubuk.
Begitu.
Gue kalau misalnya keluar rumah, kayak keluar kamar gitu ya, sudah berantakan kemana-mana.
Ya, itu bagian kamu yang beresin ya.
Pasti dong.
Tapi ternyata ya po, harus strictnya tuh strict beneran, strict banget gitu loh ternyata. Jadi tuh ada alasan ya kenapa harus strict. Jadi misalnya nih cerita, biasanya bangun jam 7, aku kasih makan jam 7. Ya besoknya juga jam 7.
Iya.
Karena kan ada 5 jadwal tadi tuh yang udah dijelasin.
Iya. Nah itu tuh yang akhirnya kita kemarin ternyata gak se-strict itu soalnya.
Kita kira kalau cerita bangun telat, jam 10, ya sarapannya akan mulai jam 10.
Iya.
Ternyata penjelasan dokter Amita
beda lagi ya.
Beda lagi.
Coba denger dulu ya.
Ikutin ke jadwal. Jadi misalnya bangun jam 9, berarti ya dia snack dulu gitu. Supaya nanti makan siangnya dia mau. Gitu. Tapi kalau dia bangunnya jam 9:30, kita kasih dia menu utama yang pagi kan. Nah, begitu masuk jam 12 masih kenyang dia. Akhirnya GTM. Jadi akhirnya muter. Nanti jam siang akhirnya jam 2 baru makan nih karena tadi masih kenyang. Jam 2 baru makan akhirnya snacknya enggak dimakan gitu kan.
Kalau dari aku nih ya, kalau misalnya udah telat sedikit enggak apa-apa, jangan gitu-gitu. Ibaratnya kita ikutin strict sama jadwal aja, enggak apa-apa dia dapat snack dulu biar nantinya lapar, siangnya baru makan lagi enggak apa-apa itu.
Enggak apa-apa,
enggak apa-apa. Jadi kalau misalkan
kita
udah
konsisten dulu, maksudnya bikin teratur dulu, mungkin sehari dua hari jadi kayak kejam. Jadi dia makan sedikit karena banyak skipnya gitu. Tapi kan lama-lama dia kan akan bentuk kan, aduh, aku lapar gitu.
Iya.
Gitu po, ternyata supaya kalau misalkan kita ikutin ke jadwal, ya di jadwal yang tepat, laparnya tepat. Gimana sih ngomongnya? Jadi kalau misalkan cerita bangun jam 10, ya berarti udah masuk jam snack kan. Logikanya benar, kalau di jam snack kita kasih sarapan, ya di jam lunchnya dia pasti masih kenyang dong. Orang di jam snacknya kita kasih porsi makan utama.
Iya, itu masuk gitu. Masuk ke akal aku sih itu.
Nah, terus ternyata po, selain strict ke jadwal, itu tuh kita punya waktu cuma 30 menit loh buat ngasih makan. Awalnya aku tahu memang harus ngasih makan cuma setengah jam, tapi aku nggak tahu kenapa.
Iya, tapi kan di lapangannya kan nggak gitu gak gitu ya. Karena yang kayak aku bilang, aku pernah ngobrol sama kamu juga kan ya, kayak perang batinnya adalah ya kayak kita tahu si anak ini masih pengen makan, ya kita kasih aja gitu kan, ya kita pikir begitu. Tapi ternyata ada reasonnya ya, ada alasannya nih. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu, bisa coba denger dulu ya.
Di jadwal itu, selain 5 kali makan, nah kita juga nentuin berapa lama dia makan. Jadi kita tentuin 30 menit, habis nggak habis selesai. Jadi kita bikin ini, bikin teratur supaya jadwal berikutnya dia mau makan. Misal gini, dia setengah jam dia gak mau makan, kita tawarin terus kan. Terus dia diemut misalnya atau dia gak mau, kita paksa terus sampai sejam, dua jam. Nah padahal jadwal berikutnya kan jam 9 udah nunggu nih yang snack misalnya, kita mau kasih buah misalnya. Jadi masih kenyang, akhirnya jadi GTM terus gitu. Jadi memang kita juga kasih batasan 30 menit waktu makan.
Nah tadi dokter Amita Drupadi sempat ngomong namanya GTM. GTM itu gerakan tutup mulut ya. Ya intinya sih
itu hits banget tuh di kalangan
ibu awal-awal ya. Jadi intinya itu tuh si bayi ini gak mau buka mulut, intinya sih gitu sih. Kalau misalnya teman-teman belum tahu istilah GTM ya. Karena kita suka masukin apapun makanannya kayak bingung gitu. Ini makan orang dewasa, dia boleh gak ya? Ini makanan buat ini, boleh gak ya? Yang ternyata dijelasin ya.
Ternyata dijelasin tuh sama dokter Amita po kemarin. Aku juga baru tahu banget kalau ternyata menu empasi itu bisa juga pakai menu keluarga. Jadi masak tuh buat sekalian orang tuanya juga.
Nah itu dia yang harusnya emang kamu bikin. Jadi aku bisa lihat makanan.
Betul.
Dibandingin
gue
makan roti doang gitu.
Jadi aku juga gak kerja dua kali. Abis masak buat cerita, masak buat kamu. Padahal nextnya aku harus masak lagi buat snacknya dia gitu. Kan jadinya kan belibet banget kan. Mana kamu bangunnya siang hari ya kan?
Iya, udah gitu aku datang cuma dapat bersihin cuci piringnya doang.
Iya, udah mumet deh, udah jadi samsaknya.
Susah lah, pokoknya intinya ya.
Ya, jadi gini nih, kata dokter Amita.
Jadi memang menu MPASI itu paling baik itu, kan MPASI itu adalah budaya kita sehari-hari di rumah. Jadi kalau kita makan soto misalnya, ya udah bayi juga merasakan makan soto. Cuman tinggal teksturnya sama misalnya garamnya gak dikurangin kayak gitu. Jadi memang gitu, kalau kita masak, jadi kita masak nih, masak apa aja sih misalnya soto, atau besoknya rawon, atau besoknya sayur lodeh gitu kan. Kita masak dulu dengan bumbu yang lengkap, tapi garam terakhir. Nah jadi ketika udah matang, satu mangkok dipisahin dulu buat cerita, nanti sisanya baru buat dewasa gitu. Nanti tinggal dilumat dengan buburnya gitu.
Jadi sebenarnya bisa po, menunya tuh sama kita. Cuman sebelum aku garamin supaya asinnya jadi kayak yang kita mau, emang aku harus isihin sedikit dulu buat cerita.
Iya.
Jadi cerita juga ngerasanya dia makan makanan yang sama gitu sama kita. Iya. Gitu kali, lebih enak kali ya.
Ya harusnya emang begitu. Jadi maksudnya kalau aku sih lebih tepatnya biar kamunya tuh gak riweh gitu kalau aku sama.
Intinya sih kalau kamu
udah,
yang
kamu
penting.
Kamu tuh soalnya kan udah sering bikin makanan buat cerita tapi kamunya gak makan ya kan. Kamu juga harus jaga kesehatan karena kan kamu juga tumpuannya gitu di maksud aku.
Iya betul memang, makanya aku baru tahu apa ya, aku baru dapat pencerahan itu tuh setelah ngobrol nih sama dokter Amita. Tapi po, kasus kita kan sebenarnya di sini cerita itu harus kejar berat badan kan. Ternyata ada lagi nih insight-nya dari dokter Amita, kalau mau kejar berat badan ya menunya bisa dibedain kayak gini.
Kita balik lagi ke topik berat badan misalnya. Kita lihat, oh ternyata kita mau ngasih makan tapi kita ngejar berat badan. Berarti kita perlu perhatikan kalau makan itu menu yang paling meningkatkan kalori anak itu tuh ada 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi kita harus perhatikan itu. Jadi sayur dan buah boleh saja diberikan tapi hanya untuk perkenalan. Jadi jangan terlalu banyak. Dan protein pun kalau emang untuk naikin berat badan ya, karena kan kita lagi ngejar nih, mungkin diutamakan yang hewani. Jadi nabati jangan dulu, karena kalau nabati kan dia lebih banyak serat. Dia kenyang, jadi akhirnya gak masuk banyak si hewaninya.
Oh, jadi cepat kenyang gitu
ya? Iya, cepat kenyang. Jadi kita usahakan porsi yang kita berikan ini lebih karbohidrat 50%, misal 30%-nya protein hewani, terus 10-15% minyak tadi bisa 1 sendok makan atau setengah sendok buat satu mangkok bubur dia, kayak gitu, itu tambahan minyak. Nah, sayur atau buah itu sekedarnya aja. Jadi misal kita kasih 3 lembar daun bayam misalnya, atau kita kasih
sekedar ada
supaya dia ada rasa, ada kenal rasa, perkenalan. Karena dia lagi fokus kenaikin berat badan. Kecuali kalau nanti berat badannya sudah sesuai grafik, oke. Okay, nah, itu boleh makanan seimbang lagi. Maksudnya tuh mau kita kasih proteinnya, misalnya kacang-kacangannya dibanyakin gitu, boleh. Protein nabatinya misalnya. Nah, kalau sekarang karena dia lagi ngejar berat badan, itu paling bagus protein nabati dan protein hewani. Dan protein hewani itu yang paling tinggi kalorinya tuh daging sapi. Nah, si sapi ini sebenarnya juga gak hanya daging sih, boleh sumsumnya, boleh otaknya, boleh paru, lidah dan sebagainya. Itu kan tinggi lemak. Nah, justru pembentukan otak bayi itu kan dari lemak nih. Jadi justru kalau dia diberikan tinggi lemak itu, pertama dia akan naikin berat badannya bagus. Kedua, pembentukan otak dia yang lagi terbentuk tuh akan bagus gitu. Jadi utamakan si lemak dan protein hewani gitu.
Gimana? Lumayan challenging ya. Susah deh pokoknya kalau misalnya udah apa namanya tuh ngejar berat badan, masuk yang pasti. Gue pikir gampang-gampang aja gitu ya awalnya ya. Tapi ternyata banyak dramanya ya. Jadi emang harus kuat antara lo, antara gue sih sebenarnya ya. Aku sama kamunya, Din. Kalau kitanya gak kuat mah, berantem mulu yang ada ya. Lanjut lagi ya sekarang ya. Ngobrol-ngobrol apa lagi nih kita selanjutnya sama dokter Amita ya?
Yang selanjutnya sama dokter Amita itu, kan setelah kita ngobrol nih sama dokter Amita, kita jadi tahu nih, Po. Dari pertama aja kita langsung tahu kesalahan kita adalah jadwal. Nah, langsung deh nih aku tanya sama dokter Amita. Kalau kita udah jalan 1 bulan MPASI, terus sekarang kan kita jadi tahu nih bahwa disiplin jadwal itu penting supaya anak tahu kapan laparnya gitu. Nah, bisa gak ya kita kesalahan kita ini dikoreksi lagi, jadwalnya didisiplinkan lagi gitu atau gimana, Dok?
Nah, karena udah 7 bulan bisa banget. Nah, itu udah dibuat aja langsung 5 kali makan. 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Selingan bisa snack, bisa buah, bisa salah satu dari karbohidrat, misalnya kentang digoreng terus dilumat gitu bisa. Jadi kita bikin 5 kali jadwal makan dalam sehari. Nah, terus kita coba dulu ke si cerita ini. Tapi tadi porsi makannya mungkin si protein kita bikin double protein atau triple protein. Karena kan buat naikin berat badan. Jadi misal tadi kayak tadi bikin bubur soto tadi kan, bubur soto ayam. Mungkin kita tambahin telur puyuh misalnya. Tambahin telur puyuh, ada ayamnya, ada ati misalnya, 3 macam kan dilumat gitu. Atau misalnya kita bikin daging, tadi misalnya daging rawon. Tambahin lagi telur puyuh lagi, atau misalnya protein nabati pun juga gak apa-apa, misalnya tahu gitu misalnya. Yang penting kan ada dagingnya, ada hewani yang utama. Tapi paling gak sih porsi makannya tuh lebih banyak protein buat ngejar kalori. Gitu. Sama nanti minyaknya, sebenarnya kalau minyak itu sebenarnya memang ukurannya sih 2,5 mili ya, setengah sendok makan untuk setengah mangkok bubur. Tapi kalau kita kasih berlebih pun, jadi 1 sendok makan pun juga gak apa-apa. Karena kalau kita berikan minyak dan lemak, itu justru keserap semua ke tubuh bayi. Jadi mengurangi terjadinya sembelit juga. Kadang-kadang kan sembelit membuat dia jadi kenyang lama, akhirnya makannya sedikit gitu kan. Jadi makannya dibikin dia seratnya sedikit, dibalik gitu, jadi lemaknya banyak. Kayak gitu, sama proteinnya di double atau triple protein.
Ya kalau di sini sih gue sih lebih tepatnya ya sebagai pendengar aja ya. Nanti yang menjalankan Adin ke semua sih rata-rata. Gue tinggal suapin aja sih kalau misalnya bisa ya.
Ya kalau bisa sih kamu sambil ingat juga sih apa yang dibilang sama dokter
Nanti
Amita.
Nanti akan ingat ya.
Terus kesalahan jadwal kita itu, Po, kan ternyata bisa dikoreksi. Aku tuh sekarang tuh jadi tahu gitu. Kenapa ya bisa jadwal aja tuh bisa salah. Karena kan kita udah kalang kabut nih paginya. Aku sih lebih tepatnya ya.
Iya, benar.
Udah kalang kabut nih tuh. Ternyata Po bisa masak tuh dari malamnya.
Ya itu juga pagi. Itu juga salah satu yang kita baru tahu sih. Sempat dibilangin sebenarnya sama adik gue sendiri bisa masak dari kemarinnya gitu, dari semalamnya gitu lah ya. Cuma penyimpanannya emang harus ekstra gitu. Cari tahu gitu kira-kira freezer atau kulkas lo itu berapa derajat gitu. Nih dijelasin deh pokoknya sama dokter Amita.
prinsipnya makanan bayi itu penyimpanannya tuh yang mudah terkena bakteri itu kalau di 4 derajat sampai 60 derajat. Jadi jangan di suhu ruang naroknya. Jadi kalau mau di kulkas dingin sekalian.
Freezer atau bukan dong?
Boleh freezer, boleh chiller, tapi pokoknya 4 derajat nih, 4 derajat ke bawah. Jadi antara 4 sampai 60 itu suhu ruang kan, suhu gak dingin tapi gak terlalu dingin, itu gampang terkena bakteri. Nah, itu maksimal 2 jam di suhu 4 sampai 60. Jadi kalau memang kita masak dan ternyata makanan nanti gak langsung, taruh dulu di kulkas. Atau kita taruh di penghangat yang di atas 80 derajat gitu.
Jadi
80 kan, jadi 80 gitu. Kan kalau masak 100 derajat nih, kalau mendidih misalnya waktu ini. Jadi nih yang 80 lah, jangan sampai di 60 gitu. Jadi ada dua pilihan. Kalau kita masaknya enggak langsung makan, tapi kalau kita masak anak langsung bangun ya udah langsung. Jadi dalam 2 jam itu dia masih aman. Tapi kalau lebih dari 2 jam setelah masak di suhu ruangan itu mudah terkontaminasi.
Nah, itu dia tuh. Mudah terkontaminasi, apalagi kan perut bayi itu kan lumayan sensitif ya, Dine. Gak kayak kita. Kita kan kalau makan pinggiran aja gitu udah kuat gitu ya. Kalau bayi tuh kadang-kadang kalau kotor sedikit tuh suka gitu. Banyak pikiran ya jadi orang tua.
Jadi kayak kalau salah sedikit ya.
Iya ya.
Waduh, gimana nih, takut kan.
Tapi ya jalanin aja sih. Jalanin aja pelan-pelan, bismillah. Kalau misalnya dia sering ketawa, si bayi ini sering ketawa, happy, gak lesu. Terus apa namanya itu? Setiap bulannya dia melakukan suatu hal baru.
Iya, perkembangan tubuh kembangnya jelas. Bagus.
Ya, yang penting itunya jelas. Jadi kayaknya itu masih bisa jadi
ya, apa ya? Intinya kita jadi orang tua harus lebih sensitif sih sama perubahan anak. Gitu.
Iya, benar. Ya, kitanya juga.
Aku ngerasanya aku ngerasanya dari semua insight-insight, saran-saran semua dari dokter, intinya balik lagi ke orang tuanya ya. Aku harus mengerti gitu, cerita tuh lagi maunya apa ya, kenapa ya gitu.
Iya, tapi paling pentingnya juga adalah kamu juga harus bisa ngurus diri kamu sendiri dulu.
Betul.
Karena kalau kamunya gimana-gimana, kalau kamunya sakit, ya gimana mau sehat juga gitu maksud aku. Jadi kayak kamu tuh jangan ini, apa, jangan terlalu sering mikir kayak aduh gimana nih terlalu parah gitu. Deep dive langsung terjun payung, kesalahan gue nih gimana, gue harus apa. Nah, maksud aku ngomongnya tadi itu adalah supaya kamu bisa setidaknya punya pemikiran untuk oke, berarti ada kesalahan ini ya, kayak selanjutnya gue harus gini nih.
Iya,
itu maksud aku, biar gampangin aja gitu loh.
Biasanya aku jadinya deep dive itu karena aku ngerasa
ya karena kamu ngerasa kamu udah ngelakuin segalanya gitu.
Iya. Terus abis itu aku deep dive karena aku ngelakuin sendiri gitu loh.
Iya, makanya kan aku support.
Sekarang jadi tahu kan harus support. Tapi sebelum tahu harus support kan
support
bangun
lah.
Bangun siang.
Tapi tersupport lah.
Iya.
Ya kan, mandiin lah.
Ya udah jujur aja.
Yang
ya.
Ngurusin ini siapa? Pup, aku.
Ya kan itu aku, ya udahlah.
Ya. Tuh, ngomong-ngomong sama dokter Durpadi. Nah, ini abis ini bagian yang terakhir ya.
Kalau yang terakhir ini, feeding rules yang lainnya nih. Kan tadi kan ada jadwal, terus ada lingkungan sama prosedur. Nah, ini semua dijelasin nih sama dokter Amita, lebih lengkapnya lagi.
Nah, rule berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan itu adalah ketika makan, ciptakan suasana happy, suasana menyenangkan si anak. Dan dia dibiasakan makan duduk, karena kan dia kan belajar makan sampai dewasa nih. Kan gak mungkin nanti sampai dia SD gitu masih digendong gitu kan. Jadi duduk, makan itu usahakan kayak di meja makan bareng-bareng. Nah, mungkin dia pakai baby chair. Kalaupun dia mau kayak di lantai kan, orang Indonesia kan bisa juga tuh makan di tikar gitu kan, gak apa-apa juga. Jadi di bawah tapi duduk dan ibunya juga makan. Nah, jadi kita makan misalnya ini piring kita, ini mangkoknya cerita, ya dia juga dikasih juga mangkok buat, sama sendok buat dia eksplor makan, tapi kita tetap nyuapin. Cuman ada mangkok mamanya juga yang makan juga, jadi dia ngeliat kan ketika dia gak mau makan kan lihat ibunya gitu kan, jadi dia pasti mau. Atau lihat ayahnya gitu kan, misalnya mamanya lagi nyuapin, ayahnya makan di situ kan, tuh papa makan gitu. Terus kemudian ketika kita memberikan makan, kan proses belajar, berarti kontak mata antara orang tuanya sama bayinya. Nyuapin tuh kontak mata, jadi jangan sampai ketika dia lagi makan disetelin TV. Jadi si anak kontak sama TV itu gak boleh, jadi dia ada distraksi. Jadi intinya itu adalah lingkungan yang menyenangkan tuh tidak ada distraksi, tidak ada TV, tidak ada gadget atau yang lain-lain. Karena dia benar-benar ya ketika makan, ya udah dia harus menyenangkan makan itu. Hmm. Jadi kayak misalnya kita kasih mangkok buat dia main-main pun nggak apa-apa. Mau dia belepotan juga nggak apa-apa. Namanya anak kan memang belajar. Harus belajar gitu.
Oke. Okay. Itu rule-nya baru dua, masih ada
baru
lagi
rule-nya? Baru dua, ada lagi.
Ini yang terakhir? Atau ada lagi?
Ada lagi, kan banyak nih.
Oke.
Ya, tadi seperti itu.
Tapi PR-nya banyak kayaknya ya.
Iya, makanya. Makanya abis dari sini jangan dilupain, dicatat. Tolong dicatat.
Jadi sebenarnya sih rule-nya tuh tiga tadi kan, jadwal, terus lingkungan yang menyenangkan sama prosedur. Prosedur sudah disebut tadi, kayak makan 30 menit habis gak habis kumpulin.
Itu harus tega sih, kita kadang-kadang suka gak tega sih.
Tapi kalau ada jadwal berikutnya, makannya buat 5 kali. Okay. Jadi tadi kan udah tuh makan 30 menit habis harus selesai. Nah ditambah lagi kalau seandainya nih anak masih tidak mau makan, kita tuh tidak boleh memberikan iming-iming kayak, ayo dong makan, nanti mama kasih hadiah. Atau misalnya dia sukanya es krim, saya udah 1 tahun nih. Mm-mm. Nanti mama kasih es krim deh, itu gak boleh. Jadi jadikan makan itu adalah bukan kewajiban, maksudnya ya kebutuhan. Bukan hadiah, bukan reward gitu. Mm-hmm. Jadi kalau dia gak mau makan, kita gak memaksa dia suruh makan, tapi kita juga gak nyuekin. Jadi gimana sih, jadi memaksa enggak, menawarkan lagi. Misalnya ayo dong makan lagi, ini mama buat koleknya nih, misalnya gitu kan. Dia gak mau, tawarkan lagi dengan secara netral. Jadi enggak dipaksa nih. Ayo dong dideketin ke mulut, lama-lama kan anak kan akhirnya buang muka gitu kan.
Jadi harus responsif gitu ya.
Harus responsif. Ya. Nah, terus kalau dia masih enggak mau juga, masih GTM. Nah, baru kita lihat tadi kan cara. Mungkin dia maunya makan sendiri. Oke, kita kasih misal tadi nasi dikepel-kepel, dideketin misalnya, atau kentang misalnya dibikin perkedel, dikecil-kecil nih, kita deketin mungkin dia mau enggak ngambil gitu. Cara tadi kan, nah terus tekstur, mungkin dia gak mau yang bubur-bubur lagi, mungkin udah mulai mau yang bergerenjel, yang udah mulai chopper, udah mulai agak apa ya, kasar, bisa jadi kayak gitu. Atau yang dia gak suka yang cair, mungkin kering misalnya, kita bikin kayak tadi perkedel, terus dikasih keju misalnya, dikasih daging cincang dan sebagainya. Atau kalau dia lagi gak suka dengan makanan yang apa namanya, yang sehari-hari, kita bisa bikin kayak pasta gitu. Jadi hal-hal yang baru itu mesti dicoba nih. Nah, jadi cara, terus tekstur, kemudian rasa. Tadi rasa kan tadi kalau dia udah makan rawon bosen, ya kita coba pasta deh. Pasta bosen kita kasih mie misalnya, tapi tadi dilumat tetap kan. Misal kayak gitu. Nah terus kalau misalnya semua cara dia tetap gak mau, 10-15 menit udah selesai. Jangan didiemin, nanti kita lanjut lagi di jalur berikutnya.
Oke, berarti banyak PR-nya ya. Berarti kalau aku bisa kasih kesimpulan, sehat itu berarti harusnya sehat dari ibu dulu ya.
Iya sih? Dong,
ya kan ibunya bisa.
Ibu itu harus sehat tuh.
Iya,
nah,
ya.
Ibu yang sehat apa? Ayahnya harus support kan.
Gitu. Nah, yang bikin senang apa? Itu dia, Dok.
Aku selalu beliin mau masak apa. Iya, masih gitu dong ya. Oke, oke.
Iya, gitu.
Berarti sehat dari ibunya, ibunya nanti bisa nurunin ke anaknya, nanti anaknya makannya juga lebih semangat.
Tuh.
Saya sebagai
pendukung
ya. Pendukung ya, Dine.
Tapi peran ayah penting loh, bantuin nyuapin.
Betul, Dok. Iya. Keluarkan, Dok.
Iya. Oke. Jadi kan misalnya nih si ibu masak ya dengan tetek bengek, si bumbu aromatik, bau bawang dan lain-lain ya. Udah begitu makan gantian, misalnya dari mamahnya, nanti A sama ayah misalnya kasih. Jadi ya bonding antara ayah sama anaknya.
Ini okay. Udah banyak banget ini, Din. Kalau kamu nanya lagi, makin banyak PR-nya.
Iya, mungkin podcast-nya sampai seminggu kali ya.
Nanti kapan-kapan kalau ketemu lagi sama dokter Amita.
Nanti evaluasi berat badan setelah sebulan ini jadwal.
Nanti kapan-kapan balik lagi kalau misalnya bisa ya.
Iya, oke.
Okay. Yang penting kamu udah tahu kan?
Kamu harus juga udah tahu kan?
Iya, aku udah tahu.
Iya, udah.
Pertama
yang
sehat,
kamu juga tahu.
Iya, aku tahu. Pertama sehat dari ibunya dulu, abis itu ayahnya support, nanti anaknya juga sehat.
Iya.
Ya.
Betul.
Dokter Amita, makasih ya.
Terima kasih banyak, dokter.
Pencerahan
untuk
ini.
Insight-nya. Iya, jadi senang aku nih pulang semangat lagi nih masak.
Kemarin marah-marah mulu, saya juga malas jadinya kan.
Iya.
Udah tahu nih.
Udah kejawab ya. Takut dibuka.
Udah kejawab belum?
Iya, udah kejawab.
Makasih ya dokter Amita ya.
Terima kasih banyak, Dok.
Selesai ngobrol-ngobrol barengan sama dokter Amita Drupadi. Kalau misalnya pengen ketemu, ke Mayapada Hospital aja ya, Din.
Iya, ada di...
Yaitu daerah apa ya ngomongnya? Cilandak gak sih?
Enggak ya? Pokoknya ada di daerah Bona situ sih.
Yeah, Bona mah terlalu detail. Siapa orang yang tahu ngomong Bona?
Lebak Bulus.
Lebak Bulus, ya. Lebak Bulus. Ya pokoknya kalau misalnya lo search di Google pasti ada lah Mayapada Hospital ya. Semua orang juga udah tahu kali, mungkin lo yang lagi denger juga udah tahu kali ya Mayapada Hospital ya. Ya udah, Sepertinya kita udah harus sudahan dulu karena panjang. Pertama-tama kita bilang terima kasih kepada tim dari Maya Pada Hospital yang udah membuat kita jadi bisa ngobrol-ngobrol sama Dokter Amita. Terus terima kasih juga buat Dokter Amita untuk waktunya. Ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi baru mau mulai empati ya.
Atau yang kehilangan arah seperti aku ini.
Ya, mudah-mudahan gak kelulus lagi ya. Tapi nanti chapter selanjutnya, chapter 13, tungguin aja ya seperti biasa. Ya, mudah-mudahan gak lama dari yang chapter 12 ya.
Mudah-mudahan jadwalnya udah mulai bisa benar nih setelah ini.
Cane.
Bye.